gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşimimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda hususanda Aşgabatda ilat edilen poçta hyzmatynyň barha yaramazlaşyp, ýaşaýjylaryň gazet jurnallary ýa-da hatlary poçta bilen uradylan beýle kyzatlary giýjigip gelýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara we täzeliklere ýakynyň syny diýen Aşgabatly Sinçaman Murat Bugaýew bu ýagdaýa esasanam parahat 1, 2 we 3 etrapçalarynda synese bolýandygyny aýdyp, käte ýurdun öz üçinne hatda bir welaýatyň bir etrawyndan beýle ketrawyna uradylan hatlaryň hem 25-30 günde goşurlýandygyny belleýär.
Paşdalyorlarynyň ilata edýän hyzmaty juda yaramaz diýdi. Özüm soňky 2 aý, 3 aýyň dowamyny öňkünden hem has erwetdeşdi. Şo 17-nji poşta bölüminiň hyzmat edýän mikroýorlaryny gazetleriň hepdede bir ýedek getirilýän ýedeklerim bar.
Dip Bugaýew gurrun berdi. Mundan başga ol poçtaçylaryň gazet jurnallary ýa-da hatlary köp gatly jaýlaryň girelelerindäki poçta gutularyna ýerleşdirmän, olaryň ählisini çen gelen yerde oklap gidiyendiğini hem sözünün üstüne koştu.
Aydalı bir meydandan getirilen bir kapa fahanı getiren yani zihir zülü getiren yani edip girelga giren yerini senden yokor çıkılayan baskan çoğun üstüne ya da olmadı. Girelga giren yerinde şotay oklak diye ondan bunu şu her kim ödünün gaziyetini tanav almalı o gaziyetlerim doğrusu bir ilgun bir garaz yazılan için şunu bir almak isteyen yokum olması o karyalı adım yok ödün şu ilgunu da bir zor bilen yazdırılayan gaziyet surnarlar şunu.
Deyip Sinç aytı. Belläp geçsek Türkmenistanda döwlet edara kärhanalarynda işleýän işgärler, studentler we ýörite orta okuw jaýlarynyň okuwçylary ýurtda neşir edilen gazet jurnallara ýazylmaga mejbur edilip, munyň üçin her bir adam ýarym ýyl üçin adyndan 100 manat möçüründe çykdyja etmeli bolýar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşi bolan Aşgabatlylaryň ençemesi poçta hyzmatlarynyň hili barada paýtagtyň parahat 1 we 2 etrapçalarynyň aralygynda ýerleşen we 5 tane etrapça hyzmat edýän 17-nji poçta bölümine ýüz tutandygyny. Yönü bu edaranın cevapkar resmilerinin meselini poçtalyonunuz bilen gepleşin, bizim başımıza ağırtman deyip cevap berendiğini gurrun berdiler. Aydılman öre, bundan son yaşayıcıların ençemesi Türkmenistan'ın ağrı atnaşık ministerlerinin Türkmen Poçta, Poçta ağrı atnaşık devlet kampanyasına bariyar. Bu edaranın gazetleri, hatları ve beylikleri paylama öz için alayan bölümünün cevapkar yoluşçusu, yaşayıcılara bunun uğruna çıkılacaklarını aydıp, olurun yaşayan cahilerinin adreslerini alıp kalsa da, bu varatta hedri çenli özgür çlyk göze ilmeýär. Mundan başga döwlet tarapyndan ilat edilen poçta hyzmaty arkaly ýurdun beýleki künjegine pul uratmak mümkinçiliginiň aşy gymmatdygyna hem üns çekilýär. Häzir kwat ýaşajylaryň uradýan pul serişdesiniň 20% hyzmatlar üçin diýilip saklanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň ara atnaşyk ministrliginiň Türkmen poçta, poçta ara atnaşyk döwlet kampaniýasy we Aşgabatyň 17-nji poçta bölümi bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady.